hasičské stanice v Itálii, USA nebo dokonce v Kambodži či Libanonu. Ano, ty všechny a spoustu dalších navštívil Jakub Morávek. Jako kdyby mu ten adrenalin v hasičské uniformě nestačil, tak cestuje po světě a poznává, jak žijí a pracují hasiči jinde. No a někdy se nestačí divit a i vy, přátelé, budete možná žasnout, s čím se na svých cestách setkává, protože Jakub Morávek je dnes hostem dopoledního Apetitu, aby nám to všechno povyprávěl. A já ho tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy pracujete jako hasič, navíc tedy studujete na Masarykově univerzitě v Brně. Do toho tedy ještě cestujete a já, když jsem si prošla ta místa, kde všude jste byl, alespoň tedy ta veřejně dostupná, kde všude jste byl, protože vy fotíte, píšete články pro požáry.cz, tak to se snad ani nedá stihnout. Přátelé, abyste si to uměli představit, tak Jakub Morávek opravdu nestrácí ani minutu, protože v tom jednom z vašich článků jsem se dočetla, že vy dokonce, i když jste v Turecku čekal na další letadlo, tak jste tu pauzu využil, abyste se podívali, jak tam žijí hasiči. To takhle přijdete, zaklepete někde na zbrojnici a čekáte, co bude.
To Turecko, to bylo hodně zajímavé, byla to jedna ze stanic v Istanbulu a já jsem tam měl přestup při svým letu z Keni, když jsem se vracel z Nairobi. A protože jsme měli na přestup asi 3-4 hodiny, tak jsem říkal, že to využiju, to spojení do centra Istanbulu metrem z letiště z Atatürk'ova není úplně složitý, takže jsem si vzal metro a našel jsem si nejbližší hasičárnu. Zajímavý bylo, že zrovna na té hasičárně probíhala modlitba, takže tak, jak se samozřejmě muslimové pětkrát denně modlí, tak to zrovna bylo tuším ve 12 hodin, takže tady to funguje tak, že třeba hasiči otevřou vrata své zbrojnice, své hasičárny a natahají tam koberce, kde mají připravené vzadu ve skladu a kdokoliv jde po ulici a zrovna ho zastihne vlastně ta modlitba, tak může přijít na tu stanici a provést teda společně ten obřad modlitební. Tam bylo i zajímavé to, že vlastně, aby se tam všichni vešli, tak jednu tu cisternu museli hasiči vyvízt a pak nějakou půl hodinu probíhal teda ta samotná modlitba.
A vy jste tam stál a čekal.
Přesně tak, já jsem tam stál a čekal jsem, až to skončí a potom mě teda turečtí kolegové velice vřele přijali. Samozřejmostí byl turecký čaj. Já jsem teda v tom Istanbulu byl i na cestě do Nairobi, takže když jsem 14 dní předtím letěl do Keni, tak jsem se stavil na jiné stanici, kde stejně jako na týdle mě pohostili, dostal jsem večeři, protože ty hasiči mají společné jídlo, jak obědy, tak večeře. Nikdo neřešil, nechtěl po mně ani korunu za nebo liru za to jídlo, který jsem tam snědl. A pak jsme si povídali o fotbale, o všem možným, protože spousta českých hráčů hraje v tureckých klubech fotbalových. A pak jsem teda měl i tu možnost s nimi vyjet na dva zásahy, což by se u nás asi úplně nestalo, že by hasiče, který by přišel do stanice z ulice, vzali sebou do auta a jeli s ním na zásah. Oba ty zásahy byly zajímavý, zachraňovali jsme zvíře, ve obou případech to byla kočka, která někde uvízla, ale tím, že jsem neměl za tolik času, tak na druhém výjezdu už jsem pomalu přestával stíhat to letadlo.
Jste se zapomněl u kočky na výjezdu.
Přesně tak, zapomněl jsem se tam a kolegům jsem se snažil nějak vysvětlit, protože ta komunikace nebyla úplně jednoduchá, protože anglicky ani jiným světovým jazykem úplně nehovořili, takže to bylo rukama nohama, takzvaně, jak se říká, a musel jsem jim vysvětlit, že opravdu za asi hodinu už mi letí letadlo a musel jsem samozřejmě se odbavit projít bezpečnostní kontrolou, tak kluci neváhali a na majáky mě dovezli na nejbližší stanici metra, jo, což by se samozřejmě ani veřejně nemělo říkat. Ale,
tak já doufám, že z Turecka nás nikdo neposlouchá teď.
Doufám, že ne, někdo z ambasády, ale každopádně byli hrozně milí, bylo to super. Dovezli mě na tu nejbližší stanici metra, já jsem v pořádku odletěl, teda plný zážitků z toho Istanbulu.
Jak jste jim rukama nohama vysvětloval, že jste také hasič?
No, to bylo úplně...
Možná
bylo...
dodnes nevědí, že jste hasič.
Ne. Turecky vlastně se itfaje jsou hasiči, takže já se snažím v těch zemích, kam jedu, znát aspoň to základní slovíčko těch hasičů, takže tím jsem jim tak nějak vysvětlil, že jsem tam tím, že si procházím ty techniky nebo tu techniku vybavení a tak dále, tak je jasný, že budu od řemesla. A třeba nějakých pár slovíček anglických ty kolegové taky uměli, takže to nebyl problém.
A v kolika jazycích už umíte říct hasič?
No, v takových 10, možná 15 jazyků to bude. I třeba, když jsme byli v Číně, tak jsem se snažil naučit větu Wo shi xia you fan yuan, dobrý den, já jsem hasič, abych se dostal na hasičárnu, což mě sice rozuměli, ale v té Číně to nebylo třeba zrovna úplně jednoduché se dostat na tu stanici.
Ale vám se to podařilo?
Mně se to podařilo, bylo to shodou velkých náhod, protože v Číně vlastně hasiči spadají pod armádu a komunistická strana v Číně si samozřejmě hlídá věci, jako je armáda, bezpečnost země, takže není pro běžného Evropana vůbec možný se dostat do jakýkoliv zařízení, co se týkají armády, takže ani na hasičskou stanici. Zkusil jsem dvě sám. Měl jsem jak naučenou tuhle větu, tak jsem měl napsaný od jednoho učitele angličtiny, tak mě napsal papírek v mandarinštině. Mm-hmm. Dobrý den, jsem hasič z Evropy, rád bych viděl vaši stanici, udělal si několik fotografií, takže s tímhletím papírkem a vybaven touhletou větou jsem pak navštívil dvě stanice, bohužel bezúspěšně, vyhodili mě teda z obou těch stanic. Ale pak jsem si stěžoval v Šianu, což je bývalé hlavní město.
Tak jste si stěžoval?
Stěžoval jsem si, ale v hotelu jenom, jo, takhle u večeře.
Já jsem se lekla.
Stěžoval jsem si, že se asi vypadá to za měsíční pobyt v Číně, nedostanu na žádnou stanici, tak se rozjel takový moloch čínský, kdy ten jeden z těch zaměstnanců hotelu měl kamaráda v armádě vysokého důstojníka, kterému zavolal. A ten k našemu překvapení nám připravil velké uvítání na místní centrální hasičárně. My, když jsme tam s kamarádem Pavlem přijeli, tak jsem nikdy ještě takovou exkurzi neměl. Ta byla opravdu výjimečná, protože celá stanice byla naleštěná, umytá, všichni hasiči byli v pozoru nastoupený, připravený pro tu naši exkurzi. Takže to byla spíš taková jako generální přehlídka, mm-hmm. tomu říkám. Postupně nám ukázali kompletně úplně všechno vybavení a vzali nás dokonce i na centrální operační středisko. Takže tam je vidět ten paradox, že vlastně normálně by se tam člověk absolutně nedostal, nic by mu neukázali, ale když to jde a znají se ty správný lidi, ty kontakty a jako je to všude, tak prostě to nebyl vůbec žádný problém.
Takže i naprosto unikátní zážitek pro vás, se kterým jste možná ani nepočítal ze začátku. A nicméně vy jste se poměrně nedávno vrátil právě ze Spojených států, zase úplně jiná země, jiná kultura. Tam jste byl tentokrát za zábavou, nebo jste to opět spojil s nějakými těmi zbrojnicemi a kolegy?
Jak to tak dělám vždycky, tak nejsou ty exkurze nebo ty výlety do zahraničí čistě jenom o té hasičině. Já samozřejmě se snažím dělat klasickou poznávací turistiku, ale navštívili jsme i spoustu zbrojnic. Byli jsme na východním pobřeží, takže v New Yorku jsem prošel skoro půl Manhattanu. Ty hasiči v New Yorku jsou pro nás určitě kvůli 11. září hodně specifický, nejenom jakoby z Evropy, ale z celého světa je na ně pohlíženo jako na takovou modlu největší jakoby hrdiny v tom hasičském řemesle, kvůli tomu, že tam 343 našich kolegů v tom 11. září tenkrát položilo život při tom zachraňování po těch teroristických útocích, takže tam je to dost běžný, že na ty stanice se opravdu ty turisti, hasiči, který tam jezdí, dostávají, takže se stane, že na té hasičárně najdete nášivky a oznaky hasičů z celého světa, z Japonska, z Německa, z Evropy, z celého světa vlastně prakticky každý, kdo jede do toho New Yorku, tak se jednak navštěvuje Grand Zero a jednak teda po těch hasičárnách pak samozřejmě ty kolegové chtějí, tam je to na každé stanici, jsou pamětní desky, který kolegové zahynuli, ty kluci prostě držej furt čest těm padlým svým kolegům z té konkrétní stanice vždycky. Pro mě konkrétně třeba i to 11. září mohlo být jeden z důvodů, proč jsem rok poté sedal k mladým hasičům a proč vůbec mě teda život nasměroval tímhletím směrem a tímhletím vývojem nakonec se ubíral, protože to bylo vlastně rok poté a ty hasiči i v roce 2002, kdy byly velký povodně, tak byly mediálně hodně vidět a slyšet a možná to byl ten impuls, proč jsem se rozhodl, že bych to chtěl zkusit a být jedním z nich.
Vy jste navštívil v Americe tedy spoustu míst, ale jak jsem říkala, tak vy jste se za hasiči vydal i do takových mnohem z našeho pohledu exotičtějších zemí. Hasič Jakub Morávek byl v Jihoafrické republice, v Japonsku nebo v Keni. A za malý okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Brno prozradí, proč třeba na Haiti hasiči málo kdy dorazí k požáru včas. S Jakubem Morávkem, který cestuje po světě a poznává, jak žijí kolegové hasiči v jiných zemích, jsem si v dopoledním Apetitu zatím povídala o tom, jak to vypadá třeba v USA nebo v Turecku. Teď se ale vydáme tam, kde by hasiče asi nikdo příliš dělat nechtěl. Nebo se pletu, bylo nějaké takové místo, kde byste si řekl, tak tady by se mi líbilo?
Jsou takové země, jsou opravdu spíš na západě. Když jsem strávil nějaký čas v Kanadě, tak mě dokonce i to místo nabízeli. Ta výplata i to prostředí, ta vybavení bylo neporovnatelné třeba s náma. Nakonec jsem se stejně vrátil, ale pak jsou takové země, jako je právě třeba Haiti nebo Kenya, kde bych opravdu hasiče dělat nechtěl.
Tak se pojďme podívat na to Haiti, na tedy ostrov, který zní velice exoticky, ale na druhou stranu je také spojen tedy s živelnými pohromami. Ta 6 let stará, už tuším, tak vlastně ta je tam cítit dodnes. Jak to tam vypadá u hasičů?
Haiti je hrozně specifický problém. Bohužel teď při nedávném hurikánu Matthews, který byl v Karibiku, tak opět silně zasáhl už tak před 6 lety poškozenou vlastně zemi. Na Haiti je problém úplně všechno. My jsme tam byli s kolegy v březnu s jednou brněnskou firmou, která vlastně instalovala navigační zařízení do vozidel OSN, protože na Haiti funguje, tuším už přes 10 let, mise ministrach OSN, která má vlastně za cíl stabilizovat pořádek v zemi, zajistit svobodné volby a podobně. Bohužel nic z toho se jim zatím moc nedaří. Dalším problémem je, že se vedení OSN teď rozhodlo, že dokonce tu misi budou stahovat a zavírat, takže nedokážu si vůbec představit, jak to tam bude vypadat potom. Co se týče těch hasičů na Haiti, tak když jsem se samozřejmě měsíc při tom pobytu snažil na tu hasičárnu dostat a ptal jsem se místních, tak vám řeknu, že 95% lidí ani neví, kde ta stanice je.
A co dělají, když hoří potom? No, znají číslo aspoň?
To je ten problém. Ne, nikdo je nezavolá. Zastavějí tu nejbližší cisternu s vodou, která veze pitnou vodu, protože samozřejmě Haiti jako, když to řeknu, velice rozvojová země má problémy s dodávkami pitné vody, tak je normální, že jezdí cisterny a dodávají pitné vody třeba do nemocnic a podobně. A když zrovna někomu hoří dům, tak prostě se snaží zastavit nejbližší cisternu, zaplatit za tu spotřebovanou vodu a uhasit si to sám. To, že by někdo volal hasiče, se stává v hodně mála případech. A jak jsem říkal, ty lidi ani nevědí pořádně, že tam nějaký ten hasičský sbor funguje v tom městě. Třeba v hlavním městě Haiti Port-au-Prince, tak je vlastně jenom jedna stanice a to město má 2 miliony. Když to srovnáme třeba s Prahou, která nemá zdaleka ani tolik obyvatel, tak v Praze je 11 profesionálních stanic a okolo ještě spousta dobrovolných jednotek. A na Haiti hoří dost často, protože samozřejmě jednak jsou ve městě velké oblasti slamů. Když už tam mají elektriku, tak je rozvedená dost neodborně, takže dochází ke zkratům a když si představíte takový slam, který je prostě postaven jenom z vlnitého plechu, dřeva, prken, toho, co se najde, tak to pak hoří velice rychle a dobře. My jsme se na tu hasičárnu pomocí kolegyně Stacy, která tam vede soukromou záchrannou službu, protože samozřejmě tak jako hasiči tam nefunguje prakticky ani ta záchranná služba, tak jsme se na tu stanici dostali. Tak špatné vybavení a tak špatnou techniku jsem teda ještě asi nikde neviděl. Ty auta byly vlastně po celém dvoře roztroušený, rozebraný, bez motoru, bez kol. Z 10 cisteren, kterým tam pomocí humanitární pomoci poslala třeba Francie, protože Haiti je bývalá francouzská kolonie, tak z těch 8 vozidel jsou funkční třeba 2. U těch aut, který jezdí, tak se třeba stane, že ta roleta je obalená visacím zámkem a silným řetězem a zamknutá, aby když to auto někde stojí na ulici nebo i na té hasičárně, se něco z toho nestratilo, ale to pak samozřejmě prodlužuje dobu toho zákroku. A to, že opravdu na Haiti se pomoc od hasičů nedá očekávat.
Neptal jste se v těchto zemích třeba, co vůbec lidi motivuje stát se hasičem v takových podmínkách?
Tak tady si myslím, že to bude určitě problém ten, že na Haiti je 80% tuším nezaměstnanost, takže když už někdo by se tím hasičem stal, tak je rád, že vůbec nějakou práci má. Myslím si, že ani nerozlišují to, jestli je to práce u hasičů nebo u nějaké jiné společnosti. Ty výplaty, nevím, jaký jsou u hasičského sboru, ale výplaty u policie jsou něco kolem $200, což je nějakých 5000 korun na naše měsíčně. A to v zemi, kde dochází denně k přestřelkám, pašování drog z Jižní Ameriky do států. Čili není vůbec neobvyklé, že třeba za ten poslední víkend, co my jsme tam byli, za víkend zemřelo 6 policistů po celé zemi, protože buď to byli přejetí v příšerný dopravní situaci na Haiti, jestli je dejme tomu do 10 semaforů funkčních, tak zbytek křižovatek se řídí prostě stylem, kdo je silnější, větší, ten jede dřív, kdo je rychlejší, ten jede dřív. Takže abych se vrátil k těm hasičům, k té policii, to, že to někdo dělá, je teda podle mě pro ně samozřejmě hrdost, protože mají aspoň nějakou práci a dokážou nějakým způsobem pomáhat té zemi, která jinak je ve velkých problémech, a tím, že by pak třeba v budoucnu odešla ta mise OSN, nedokážu si představit, jak to tam bude vypadat potom.
Já musím říct, že těch článků z cest, které jste sepsal, tak jsem přečetla několik. A vůbec bych nepoznala, že to nepíše zkušený bloger, jak se dnes říká tedy, nebo jak je dnes populární, nebo už nějaký novinář, který je prostě zvyklý psát, protože opravdu to je jeden zážitek, jedna zajímavost za druhou. Mimo jiné dokonce tedy, když jste byl v Kambodži, tak jste tam popisoval, že to je také země, kde je hasič rád, že má vůbec hadici a ještě ne děravou. A kolikrát je rád, že má vůbec boty a nemusí hasit v sandálích.
Je to tak, Kambodža, já si myslím, že to vždycky to vybavení u hasičů samozřejmě reflektuje tu situaci celkovou v té zemi. V té Kambodži je ještě situace horší o to, že ty hasiči jsou příslušníky policajního sboru, takže přes den chytají, když to řeknu lidově, lupiče a zlodě, staví já nevím, policajní kontroly na silnicích, a když zrovna hoří, tak převlíknou se na ty hasičárně, jedou na tu hasičárnu a mají teda něco dělat z toho hasičského řemesla, z té hasičské činnosti. Což je samozřejmě problém, protože obě činnosti na 100% zvládat nejde. Tyhle ty země třeba nemají ani takový problém s technikou, protože jsou to země rozvojové, takže spousta západních vlád dodává v rámci humanitárních pomocí jim techniku, vybavení, helmy a tak dále. Ale problém je, že už nikdo nenaučí, jak teda ji správně používat a hlavně jak ji ošetřovat. Čili se třeba stane, že i když to je nová cisterna, nový vůz, tak za pár let už je stejně nepoužitelný, protože se prostě o to nikdo nestará, a jak se na tom něco rozbije, tak se to auto jenom odstaví a žádá se zase nové. Tam si myslím, že je velká mezera v tom, že by kromě teda toho posílání techniky a vybavení se tam měly posílat na dlouhodobější pobyty taky zkušení hasiči a zkušení velitelé, kteří by jim pak vysvětlili, jak vlastně se mají o to vybavení a techniku starat. Tam je vždycky vtipné vidět, jak si ty bývalé koloniální mocnosti ty svoje regiony pořád drží, takže jako bývalá kolonie Anglie má anglické vybavení, anglická auta, anglické helmy, které jsou používané v Británii. Na Haiti zase mají francouzská trička francouzských hasičů, jsou tam francouzská auta. V Kambodži třeba bylo zajímavé, že se Japonci vykupují ze svých válečných zločinů, které spáchali vlastně v Indočíně a v jihovýchodní Asii, tím, že jim tam dodávají, kupují japonská auta hasičská a japonské vybavení.
Přátelé, jak slyšíte, tak hasič Jakub Morávek opravdu viděl kus světa a to chce neskutečný zápal do vlastního povolání, aby i ty dny odpočinku trávil, tedy nejen tím odpočinkem, ale právě mezi hasiči třeba na opačném konci zeměkoule. Zatím si tedy neustále povídáme jen o jiných, ale teď konečně přijde řada i na vás, protože se zeptám třeba na to, jak vznikalo vaše hasičské muzeum anebo třeba rodokmen. Posloucháte Český rozhlas Brno a dopolední apetit se Zuzanou Plíškovou a naším příjemným společníkem je tentokrát hasič tělem i duší Jakub Morávek, který projel světa kraj, aby poznal, jak a s čím pracují jeho vzdálení kolegové právě v jiných zemích. To zapálení nejen pro tu hasičskou techniku, ale pro to povolání. To jste po někom zdědil, nebo opravdu bylo impulzem až třeba to 11. září?
Je to zajímavý, ale já právě jsem pátral a ve svém rodokmenu, právě to byl jeden z důvodů, proč jsem ho sestavil, a ve svých předcích nemám žádného hasiče, po kterém bych to mohl zdědit. Takže o to je to zajímavější, že jsem se do toho opravdu vrhl sám. K hasičům mě dostal jeden můj spolužák ještě na gymnáziu a nemám vlastně na koho bych navazoval. Jo. I tím vlastně, že teď rozjíždíme hasičský muzeum, tak to určitě bude věc, doufám, alespoň, která bude na několik generací, ne samozřejmě dlouhá, tak jak budu naživu já. Takže já jsem se opravdu k tomu dostal jako první v našem rodě, takže doufám, ale že v tom bude někdo pokračovat teda i po mně.
No a v tom rodokmenu narazil jste na něco zajímavého aspoň?
Určitě. Já jsem ten rodokmen sestavil asi do roku 1850. 50, tuším 1860. Není to úplně jednoduché, protože na okresních úřadech ty matriky jsou, dejme tomu, do začátku 20. století, do začátku první světové války. A pak vlastně člověk musí vyrazit do oblastních archivů, což pro náš okres je Zámrsk.
Tam to ještě nemají úplně digitalizované?
Nejsou úplně digitalizované právě, takže já jsem s tím měl problém, ale ledas to jsem i našel, aniž bych musel de facto se zvednout ze židle doma, a našel jsem tam s mým velkým překvapením kontakt vlastně na svého praprastrýce, plukovníka Josefa Morávka, který je známý hodně mezi vojáky tady na Brněnsku a hlavně na Vyškovsku, což byl teda bratr mého prapradědy, když to tak řeknu. To byl vlastně legionář, příslušník odbojové skupiny za druhé světové války, o kterém já si pamatuju, že mě děda, který už je teď po smrti, a babička vyprávěli, že vlastně za druhé světové války ho Němci přinesli v urně nějak před Štědrým dnem, takže to je takovej ten dětský příběh, který já si pamatuju, když jsem byl ještě hodně mladý, a teď se mě díky tomu, že jsem se snažil sestavit ten rodokmen, opravdu podařilo spojit se přímo tu línii rodokmenovou s ním, a jsem za to rád, jsem pyšný na to, že to je samozřejmě můj předek, a shodou okolností letos 10. září slavil Vyškov 80 let výročí od založení posádky a 20 let výročí založení vojenské akademie ve Vyškově, takže jsem tam byl se podívat, a byli lidé takový, kteří říkali, tohle je prostě příbuzný pana plukovníka Morávka, pro ně to něco znamená. Takže jsem určitě rád, že jsem našel aspoň teda vojenské předky ve své teda rodokmenové línii.
Jak se vyplatí poslouchat prarodiče, že, když vyprávějí?
Určitě, určitě. To je pro všechny určitě dobrý poučení. Poslouchejte dědečku a babičky a budete si třeba pak pamatovat tyhle ty příběhy.
A vy tedy pracujete jako hasič v Chrudimi. Co považuje hasič za dobrý den, když se nic neděje, anebo když se něco děje a daří se?
Tak je to tak, že samozřejmě jsme rádi, když nikomu se neděje žádné neštěstí, nikomu nehoří dům a podobně, nemusíme jet k nikomu, kdo se vyboural v autě, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsou hasiči rádi, když za celou směnu nikde nevyjedou. My samozřejmě to naše poslání, to naše povolání děláme proto, aby jsme těm lidem pomáhali. A když už se teda někomu něco stane, tak jsme rádi, když u toho můžeme být a můžeme pomoct. Čili dobrý den je ten, když se někomu podaří pomoct, když někomu můžeme zachránit život nebo mu aspoň pomoct z nějakých nesnázích, protože ne každý ten výjezd je o tom, že opravdu je někdo v ohrožení života, ale jsme rádi, myslím si, že můžu mluvit za ostatní kolegy, když ten výjezd je za tu směnu a když opravdu naše práce má nějaké výsledky.
No a jak se vůbec vaši kolegové, a tím nemyslím tedy jen z vašeho sboru, ale třeba z celé republiky, protože vy píšete na internet, takže je to dostupné vlastně pro hasiče odkudkoliv, dívají na tu vaši cestovatelskou zálibu, jsou hodně zvědaví, jak to vypadá jinde?
Můžu říct, že určitě jo, po těch článcích vlastně na serveru požáry.cz, který bych asi označil za nejnavštěvovanější nebo takový hlavní stěžejní web pro hasiče v celé republice, což můžu říct, že nějakých 300 tisíc lidí, tak jsou tací, kteří se mě ptají, jaké to bylo. Třeba někteří, kteří pak vyjedou na ty cesty, taky chtějí poradit, jak se taky na tu stanici dostat nebo kam mají zajet. Určitě jsou tací, které to vůbec nezajímá, kteří se naopak klepou na hlavu, že jsem blázen, že toho nemám dost v práci a že ještě musím ve svém volném čase prostě se zabírat s tou hasičinou. Je to tak, jako v každém jiném povolání. Jsou lidi, kteří to vykonávají jako opravdu svou profesi, svoje poslání, a ani když skončí ta jejich směna, tak to neodloží, nezahazují, a pořád spoustu profesionálních hasičů je dobrovolných, takže v době svého volna hasí zase s dobrovolnými hasiči nebo jezdí na výjezdy, anebo ať už se starají o mládež nebo dělají něco jiného, takže před těmito kolegy smekám, kteří opravdu se snaží těm lidem a té společnosti pomáhat prakticky non-stop, takže to nekončí ta směna nikdy. Ale jsou tací, jako v každém jiném povolání, kteří opravdu pro ně skončí v 7 ráno ta směna a prostě jdou domů a nechtějí o hasičině a nic s ní společného ani slyšet.
No a vy přijdete domů a ještě se učíte do školy.
Naštěstí jsem na druhém břehu. V letošním roce jsme rozjeli právě na Fakultě sociálních studií v rámci bezpečnostních studií předmět IZ IZS včera, integrovaný záchranný systém, kde se mě podařilo sehnat kolegu Martina Gernera od policie a Lukáše Dvořáčka od záchranné služby a společně se snažíme podle mě chybějící znalosti studentů těch bezpečnostních studií doplnit. Protože u nás na oboru se hodně učí o tom, jaké jsou problémy v Sierra Leone, v Angole, jaké rakety byly připraveny na třetí světovou válku během studeného konfliktu, ale o tom, jak třeba funguje policie, jak fungují hasiči, nebo o tom, že vlastně v sanitce už dneska doktor nejezdí, když ji vidíte na ulici, nemají žádné znalosti. Takže proto jsme s kolegy letos rozjeli tenhle ten předmět. Takže já už toho tolik se učit nemusím.
Ale doktora děláte ještě, že?
Jasně, je to tak.
Možná jako jeden z mála hasičů v republice.
Je to možný, že nás opravdu asi mnoho nebude. Já mám tu strašnou výhodu tím, že máme ty směny nastavené tak, jak máme, takže zítra můžu jít na svoji službu, na svoji směnu. V práci mě vychází vstříc, když bych potřeboval nějaké výměny třeba při zkouškovém období nebo při obhajobě bakalářských prací, kdy už teda sedím na druhé straně toho stolu a píšu ty oponentské posudky, ale musím teda říct, že mě to naštěstí zatím vychází dobře a není s tím žádný problém.
Vaším společníkem je Český rozhlas Brno a Dopolední apetit a jeho hostem je tentokrát hasičský světoběžník Jakub Morávek, kterému se na jeho cestách daří spojit příjemné s užitečným. A důkazem o tom, že svým povoláním skutečně žije, je i jeho hasičské muzeum. Jak ho dával dohromady, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Dopoledne trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Brno a mým dnešním hostem Jakubem Morávkem. A já už jsem slíbila, že se podíváme tedy na závěr do toho vašeho hasičského muzea, kde máte právě i exponáty ze svých cest. Co tam máte zajímavého aktuálně?
Teď nejaktuálnější techniku, kterou se snažím dostat do muzea, je hasičský speciál DAF 1300 z roku 61, protože náš chrudimský sbor má družbu už přes 20 let trvající s holandským sborem v Ejde, nedaleko Arnhemu, tak kolegové z tohohle našeho partnerského sboru byli letos se podívat právě u nás v muzeu. No a napadla je taková myšlenka, že by v rámci toho partnerství mohli taky jedno holandské auto přivést k nám. Takže slovo dalo slovo a opravdu splnili to, co slíbili.
Já jenom podotknu, že vy jste to dříve měl u rodičů v garáži. Jakmile začaly přibývat tady tyto exponáty, tedy tohoto charakteru, tak jsou vaši asi rádi, že už to tam není.
To určitě je to tak, jak to říkáte, když jsem s tím začínal vlastně prakticky, co jsem začal u hasičů nějakých 14 let zpátky, tak ty sekírky, helmy, nějaký hadice se tam ještě vejdou. Ale když v loňském roce se mi podařilo sehnat hasičskou Tatru 613 a dostali jsme Avi, tak jsem začal zjišťovat, že bohužel už se to do té garáže u našich v domě nevejde a že je teda potřeba samozřejmě sehnat nějaké odpovídající jiné prostory. To se nám s velkým štěstím povedlo přímo v obci Kočí vedle Chrudimi, takže to mám ze svého domova nedaleko, jezdím tam na kole, je to kilometr. A tam jsme sehnali, koupili starou stodolu, která má nějakých 14 na 40 metrů, kde vlastně dřív zemědělci měli uskladněné obilí, takže je tam relativně sucho, ta stavba je zdravá a teď už tam je zaparkovaných nějakých 8 vozidel hasičských, což je za ten rok celkem si myslím velký úspěch.
To je dost, takový vozový park.
Sám se přiznám, že jsem to ani nečekal, že to půjde takhle rychle. Některé vozy buď to kupujeme, nebo většina nám jich ty sbory darují. Snažíme se to sehnat, jak to jde. Já jsem se přiznám, ani nečekal, že to opravdu půjde takhle rychle a když jsem tam přivez vlastně tu Avi a 613, tak jsem říkal, že to je celkem velký prostor. Dneska už ten názor mám jiný a už teď vím, že přijde doba, kdy se tam všechny ty auta nevejdou a buď to budou muset parkovat venku, anebo budeme muset vedle
koupit jinou zemědělskou usedlost ještě.
A přesně tak, anebo spíš postavit nějaký přístřešek, protože ten pozemek k tomu je celkem veliký. Jsou k tomu ještě vedle stáje, kde já bych teda chtěl uskladnit takové ty menší stříkačky, přívěsy a podobně. Takže uvidíme, jak to půjde do budoucna, ale pokud by to šlo takovýmhle tempem, tak si myslím, že příští rok touhle dobou už budou stát některá auta venku, protože se to dovnitř prostě nevejde.
To hasičské muzeum muzeum je zatím ještě ve fázi před oficiálním otevřením, ale na požádání, tedy jak jsem pochopila, když se vám někdo ozve, tak se můžete domluvit, ale že by to bylo přístupné každý den, to zatím ještě není.
Každý den já tam samozřejmě ani vzhledem ke svému časovému vytížení nemohu být, ale určitě na stránkách www.hmkoči.cz najdete telefon na mě nebo na další kolegy, který se mnou tam na tom spolupracují a není problém a na zavolání rádi se domluvíme a každému to ukážeme. To oficiální otevření určitě bude ještě nějakou dobu trvat, protože já mám nějaké plány, které bych tam rád ještě realizoval a uspůsobil to k tomu, aby se mně to líbilo a mohli jsme tam pak pozvat třeba Český rozhlas Brno na slavnostní otevření. Že?
Jakub Morávek, trochu cestovatel, trochu sběratel, ale veliký srdcař a hasič. Jak jste se tedy mohli přesvědčit, přátelé, byl hostem dopoledního apetitu Českého rozhlasu Brno. Já jsem přemýšlela, co vám popřát na závěr, co by se vám hodilo, kromě zdraví a štěstí. Máte nějaké přání?
Já můžu říct, že jsem úplně spokojený s tím, jak ten život teď zatím jde, takže musím říct, že všechno zatím klape, takže snad jen co nejvíc exponátů do muzea.
Výborně, šťastný to člověk Jakub Morávek, takže já vám přeju, ať to pokračuje tak zdárně. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuju vám za pozvání, mějte se, na shledanou.